galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda wararka v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington. barnaamijkeennan galabta iyo wararka v o a da iyadoo jimco ay tahay oo novemberna ay tahay 19 sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. waxaad ila socodsiin doontaa barnaamijkeennan anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegi doono cadaadiska caalamiga ah ee ku aadan dhammaystirka doorashooyinka soomaaliya ee ay dib u dhacyadu soo wajaheen.
Meesha caalamka cadaadiskeeda joogtu ahaa hormiraa iyo sanadkii hore dhammaadkiisii, oo mar walba waxay rabeen doorashada xilligeed ay ku dhacdo.
Nasiib darro, xukuumaddii waa dareemi kartaa hadda 54 xildhibaan oo senatoradii hadda lasoo doortay waxay qaadatay ku dhawaad sanad. Nimankan kuraasta ku fadhiya ama madaxweynaha ama xukuumadda waxay rabaan inay sii joogaan xukunkaas ay sii hayaan. Waa calaamad ani ii soo baxday, waa shaksi ahaan ani.
Mashruuca siyaasadda ee Soomaaliya waa la isku haystaa, laba arrimood ba u kala qaadaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo ka hadlay khilaafka dowladda Soomaaliya iyo midowga Afrika ee ku aadan qaabka uu yeelan doono howlgalka nabad ilaalinta AMISOM wixii ka dambeeya sanadkan.
waxaan isla fiirinaynaa mandatekan markuu dhowr wixii ka dambeeya sanadkan in kaalintooda ay sii yaraato ilaa ay completely ama guud ahaanba ay ku baxaan. arrinkaas nasiib darro midowga Afrika waa ka cagajiideen, waxay balcagsi la yimaadeen.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin aan ku eegeyno wixii ugu dambeeyay dadaalada caalamiga ee la doonayo in lagu joojiyo colaadda dalka Ethiopia. barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeennii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 4 qof oo shacab ah ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay suuq ku yaala magaaladaasi. warka wuxuu intaas ku daraya in suuqaasi qarax uu ka dhacay ay ku yaaleen dukaamo iyo sidoo kaleto maalmaha jimcaha meel dadka reer baadiyaha remiiga ah aad ay uga dukaameystaan iyo suuq yar oo lagu iibiyo qaadka. qaraxaasi ayaa lagu soo warramayaa in uu ka dhashay miino dhulka lagu sii aasay. 10 qof ee dhaawaca ah ayaa lagu soo warramayaa sidoo kaleto in xaaladooda caafimaad ay aad u liidato. weli ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxaasi, sidoo kaletana saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaanan ka hadlin ilaa iyo haatan qaraxaasi iyo waxa uu ahaa. ergega gaarka ee Mareykanka ayaa la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Ethiopia maalintii Khamiistii si ay uga wada xaajoodaan wadahadalladii nabadda ee lagu joojinayo colaadda, isla markaasina loogu ogolaanayay 369 baabuur oo gargaar inay galaan gobolka Tigray ee ay abaaruhu ku dhufteen. Jeffrey Fetman iyo sidoo kaleto Olusegun Obasanjo oo isagu ah wakiilka midowga Afrika ee Geeska Afrika ayaa Khamiistii shalay ahayd waxay gaareen dalka Ethiopia, waxaana labadaasi erge ay doonayaan in xukuumadda iyo ciidamada kacdoonka sameeyay ee Tigray iyo xulafadooda ay ku dhaqaaqaan xabad joojin shuruud la-aana, ayna ogolaadaan in gargaarada bini aadanimo la gaarsiiyo deegaanada waqooyiga Ethiopia ee ay dagaaladu saameeyeen. Feltman ayaa markii dambe la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Dameke Mokonnonen. intii lagu guda jiro wada xaajoodkaasi, Dameke ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in duulimaadyadii bini aadanimada loo ogol yahay labada deegaan ee Lilibela iyo sidoo kaleto Kombolajas oo intaasi ay dheer tahay in 369 baabuur gargaar ah waqtigan loo ogolaaday inay galaan. waxaa sidaasi lagu yiri war Twitter-ka lagu soo daabacay waaxda gaarsiinta warfaafinta ee dowladda Ethiopia. ciidamada Ethiopia ayaa sheegay inay maamulaan Lilibela iyo sidoo kaleto Kombolja oo ka tirsan dhulka Amxaarada, sidoo kaletana waxay u dhaqaaqeen qaybo ka mid a gobolka Canfarta. ku dhawaad 400 oo kun oo qof ayaa la rumaysan yahay inay la nool yihiin xaalad macaluulo aad u daran gobolka Tigray halkaasii oo qaramada midoobay ay sheegtay qamisii in ay awoodi weysay inay cunto ay muddo bil ah ay gaarsiiso warbixintaasi waxaa kale too lagu sheegay in ka badan hooyooyinka uur kale nus milyan iyo sidoo kale too arruur halkaas ku sugan ay heysato nafaqad darro baahsan dawladda ayaa beenisay eedeymaha ka yimid saraakiisha qaramada midoobay ee ah in ay go'doomiyeen dhulkaasi hoggaamiyasha xisbiga Tigray People's Liberation Front ayaa iyaguna waxa ay doonayaan in ra'iisul wasaare Abi Ahmed uu xilka ka dago gargaarada bini'aadnimada uu u ogolaado Tigray dawladdu waxay doonaysaa in ciidamadeeda Tigrayga ay ka baxaan dhulka ay qabsadeen ee gobolka Dariska ah saraakiisha Belarus ayaa iyaguna waxa ay nadiifiyeen xero qaxooti oo ku taala xuduuda Poland iyo Belarus halkaasii oo kumanaan qaxooti ay ku gaajeysan yihiin rajana ay ka qabaan qaramada midoobay iyo Europe ayagoo markaasii raba in ay galaan Poland ku dhawaad 2000 oo qaxooti ah oo intooda badan ay yihiin dad ka yimid bariga dhexe ayaa qamisii la geeyay meel weyn oo suurtagal ka dhigaysa inay ka gabaadsadaan qabowga xerada banaankeeda ka dhacay dalalka midowga Yurub ayaa isha waxay ku hayaan horumarka ka socda Poland iyo Belarus ayagoo ka walaacsan rajada laga qabo in dhowr kun oo muhaajiriin ah ay dalalkaasi xuduudahooda isaga soo kala gudbaan. Galabnaagsan idinkii ba dhageystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayeen oo idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA-da waxaan idin la socodsiinaysaa barnaamijkan anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Aan ku bilownay ergeyga gaarka ee Mareykanka ay u direen Ethiopia Jeffrey Feldman ayaa waxa uu ku sugan yahay caasimadda Addis Ababa waxa uuna kulan la qaatay qaar ka mid ah madaxda dalka Ethiopia gaar ahaan ra'iisul wasaarahaasi iyo qaar ka mid ah madaxda dalka Ethiopia ra'iisul wasaaraha ku xigeenka uu ku jiro waxaana kulankaasi uu qayb ka yahay dadaalada beesha caalamka ay ku doonayso in xabajoojin waarta oo dhalgal laga hirgeliyo colaadda Ethiopia ka ogan warbixin kooban oo amurtaasi ku saabsan oo wakaaladda wararka ee qoran waxaynu haya Maxamed Cali Xasan.
Mr. Feltman ayaa la kulmay qamistii shalay ku xigeenka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Demeke Mokonnen wadahadalkooda ayay diirada ku saareen sidii loo soo noolayn lahaa wadahadalada xabajoojinta iyadoo dawladda ay fasaxday 396 gawaarida xamuulka ah oo sida gargaar inay galaan gobolka ay macluushu ku dhufatay ee Tigray ee waqooyiga dalkaasi halkaas oo dagaalka dawladda iyo TPLF uu ka bilowday sanad ka hor. Ergega gaarka ah ee Mareykanka Jeffrey Feltman iyo wakiilka sare ee midowga Afrika ee arrimaha geeska Afrika Olusegun Obasanjo madaxweynihii hore ee Nigeria ayaa tagay Ethiopia qamistii shalay. Labadan ergey waxay doonayaan in dawladda iyo xugaga mucaaradka Tigray iyo xulafadoodaba ay ku dhawaaqaan xabajoojin aanay shuruudo ku xirnayn loona ogolaado gargaarka bani'aadnimo in la gaarsiiyo goobaha waqooyiga dalkaasi ee ay dagaaladu aafeeyeen. Feltima markii dambe waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia isla markaana ah ku xigeenka ra'iisul wasaaraha Demeke Mokonnen. Fariin ay dawladdu soo dhigtay boggeeda Twitterka ayay ku sheegtay in intii ay wadahadalladu socdeen uu Mr. Demeke u sheegay Feltman in duulimaadyadii degdegaarka ee magaalooyinka Lalibela iyo Kombolja la ogolaaday sidoo kalena 396 gawaarida xamuulka ah loo fasaxay inay galaan gobolka Tigray. Xugaga Tigray ayaa sheegay inay hadda gacanta ku hayaan labada magaalo ee Lalibela iyo Kombolje oo labaduba dhaca gobolka ah ismaamulka amxaarada isla markaana ay u dhaqaaqeen dhinaca gobolka Canfarta. Gaajo baahsan ayaa laga soo warinayaa labada gobol. Qiyaastii 400 oo kun oo qof ayaa la aaminsan yahay inay ku nool yihiin xaalad macluula gobolka Tigray halkaas oo qaramada midoobay ay sheegtay qamistii inay awoodi weysay inay gargaar la gaarto muddo bila. Qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in nafaqad darro ba'an ay haysato haweenka uurka leh iyo hooyooyinka nuujinaya. Dawladda ayaa beenisay eedo ugu yimid qaramada midoobay oo sheegayay inay weli gobolka ku hayso xanibaad. Hogaamiyaasha jabhadda gobolka Tigray ee TPLF waxay doonayaan in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu xukunka ka dego gargaarkana loo ogolaado gobolka Tigray. Dawladduna dhankeeda waxay doonaysaa in ciidamada TPLF ay ka baxaan dhulka ay ka qabsadeen gobollada Dariska ah. Labadii bishan November ayay Ethiopia ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo dalkaasi la geliyay kadib markii uu dagaalka Tigray u soo fiday dhinaca koonfurta ee jihada caasimadda dalkaasi ee Addis Ababa. TPLF ayaa si furan u sheegtay in ciidamadeeda ay ku sii jeedaan Addis Ababa laakiin waxaa lagu soo warramayaa in dagaalo adag iyo iska caabin xoogan ay kala kulmeen ciidamada dawladda ee difaaca dhinaca bariga oo ay TPLF doonayso inay qabsato qadka tareen ee Ethiopia ku xira dekedda Djibouti dhinaca kale wada hadallo ay Nairobi ku yeesheen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa xoogga lagu saaray sidii loo hormideyn lahaa dadaalada qaramada midoobay midowga Afrika iyo Mareykanka ee ku wajahan xal u helidda mushkiladda Ethiopia Kenyatta oo xaddii booqday Addis Ababa ayaa sheegay in Abiy Ahmed uu hadda aad u doonayo inuu ka faa'iideysto dadaalka diblomaasiyadeed ee socda afayeen oo hadlay qaramada midoobay oo la yiraahdo Stephen Dujarric ayaa isna New York ka sheegay in lix shaqaale ah oo la shaqeynayay qaramada midoobay oo Ethiopia lagu xiray la siiday halka shan kale iyo xubin ka tirsan qoyskooda wali lahayo waxa uu sheegay in sidoo kale qofkii ugu dambeeyay ee 70 darawallada gawaarida xamuulka ah oo qaramada midoobay qandaraasyo ka qaatay oo dawladdu ay xirtay la sii daayay 70kan
atahay aad iyo aad ayuu maatay maxamed calaad xasan ayaa warbixintaas isugu kayso dubriday halkan ka soo jeedinay wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaa si weyn isugu khilaafsan qaabka uu yeelan doono howlgalka nabad ilaalinta AMISOM wixii ka dambeeya sanadkan dhamaadkiisa midowga Afrika ayaa dhawaantan ansixiyay qorshe howlgal kaasi ka dhigaya mid ay wada jir u maamulayaan qaramada midoobay iyo midowga Afrika qorshahaasi ayaa si xoogan waxa u diiday dawladda federaalka ee Soomaaliya hadaba khilaafkan ayaa Harun Macruuf wuxuu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya maxamed cabdirasaaq
waxyaalaha AMISOM iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay dooda uga socotay wuxuu ahaa keliya ma aha optionka la qaadan doono laakiin approachka ama sida looga fikirayo in securityga Soomaaliya lagu xaliyo annaga waxaa aaminsannahay in securityga Soomaaliya ugu dambeystii ay tahay arrin u taala Soomaaliya oo xal waara uu ku imaan karo markii Soomaaliya ay ayada arrimaha amnigeeda ay gacanta ku hayso inta ka horreysa waa la garan karaa in nalaga caawiyo si kumeel gaar ah kumeel gaarnimadii hadda waxay maraysaa sanadkii 14-aad oo ciidanka AMISOM ay joogaan kaasoo marxalado kala duwan haday noqoto baaxadiisa iyo shaqooyin inkay qabanayaan iyo mandate-kooda marba wax laga bedelay soo maray laakiin ee maanta meesha aan marayno oo ay jiraan ciidamo Soomaaliyeed oo tababar fiican haysta oo tayo fiican leh waxaan rabnaa inaan noqono dal asagu mas-uuliyadiisa amni qaada saa darteed waxaan isla fiirinaynaa mandate-kan markuu dhoro wixii ka dambeeya sanadkan in kaalintooda ay sii yaraato ilaa ay completely ama guud ahaanba ay ku baxaan arrinkaas nasiib darro midowga Afrika waa ka cagajiideen waxay bilcagsi la yimaadeen qorshaha aad hadda sheegtay oo ah in ay isla howlgalaan UN-ka weliba ay yidhaahdaan multidimensional ama wejiyo badan leh oo wejiyo badan taas macnaheedu waxa weeye aanan ahayn ama ku koobnayn goobaha fronta dagaalka keliya dagaal baahsan oo maaragta gala intelligence gala finance gala maxaan ku rahdaa policing gala meel badan kasoo kala kaas waa ku diidan si adag baan uga hornimid waxaanan u sheegnay qorshe kale oo ka duwan oo la yiraahdo qorshaha Soomaalida ee kumeel gaarka ah oo laga gudbayo ama soo loo gudbi doono Soomaali kaasaan rabnaa kaas muxuu yahay laba arrimood oo ugu weyn mid waxa waaye la dagaalanka cadowga kan kalena waxa weeye in la dhiso tayada ciidanka Soomaalida oo waxyaalaha ay haystaan kaabayaasha ah ama Soomaa haystaan markaas tartiib Soomaali ugu soo wareegto in Soomaaliya tartiib cunuqabateynta iyadana nalaga qaado oo aan isku filnaan sidaa la socota African Union waxay yimaadeen magaalada Muqdisho arrinkaas si cad oo aan maaragtay galaynin mugdi inaba ha yaraatay ayaan ugu cadaynay in aan rabno STD in la qaato ama Somali Transitional Plan oo aanan wax kale aanan ogolaanaynin oo kaas nagula shaqeeyaan waxaa farxad aad u weyn ii ah in shalay qaramada midoobay magaalada New York dhageysigii arrinta Soomaaliya dhageysanayay runtii dowladihii golaha ammaanka ku jiray ay kulligood ka bixiyeen calaamad aad u fiican in annaga doodeenii ay qaateen oo African Union-kii toodii aan la qaadan warbixin ama qoraal rasmi ahna uu soo bixi doono maanta ama berrito marka taa waa ku guuleysanay Soomaali waa guuleysatay ujeedo madaysan baan leenahay oo ah inaan amnigeena annaga gacanta aan ku qabanno inta ka horeysana wixii caawimaad ah sida annaga aan u rabno aan u helnay sida iyagu rabaan dadka kale ayna noo siina
marka wax lagu heshiiyay oo la isku aqbartay oo aad wada saxiixteen midowga Afrika hadda hawlgalka Amisom soo noqon doono ma jirtaa
ma jirto waxay ahayd runtii in qorshahaas bishii Agoosto aan isla saxiixno way ka cagajiideen waxay sameeyeen qiimeyn qiimeyntii waxay soo saareen afar xulasho afar option marka maanaan rabin afartaas optionba waxaa la yidhaahaa isku noqdo tiimamkii ma aragtay heer farsamo ahaa oo hawshii ku jira ayaa golihii ammaanka iyo nabadda ee African Unionka u go'an ku gaaray inay qaateen qodob ka mid ah kuwii aan dibnay intaas way jiitamaysay layskuma ogolaan tan hadda waxay keenaysaa in African Unionkii dibna ugu soo noqdaan nala fariistaan na dhegaystaan
in qorshaha Soomaaliya ee ku meel gaarka la qaato maxay uga dhigan tahay dowladda
sidaan hore u sheegay dowladda kaliya ma dowlad walba oo Soomaaliyeed ama tan joogta ahaato ama piccolo bari imaan doonta ahaato waxaa muhiim u ah in Soomaali iyadu ay driver seat ama kursiga laga wado baska ay fadhido oo sida iyada ay u aragto loola shaqeeyo taasaa muhiimadu tahay ee ayna ahayn qorshe na laga korkeenay aanu iska daba socono inaan qaadano marabu taasay ka dhigan tahay
maxamed cabdirasaaq oo ah wasiirka warfaafinta waa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo u waramayay Haaruun Macruuf ayuu kaasi ahaa markana dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan oo aan baldib ugu leexanaynaa barnaamijkii maanta oo kaleeto aad nooga barateen faaqidaada toddobaadka barnaamijkeennan faaqidaada toddobaadka ayaa waxa uu ku saabsan yahay cadaadiska caalamiga ah ee ku aadan dhameystirka doorashada Soomaaliya ee dibudhaca faraha badan uu ku yimid waxaa magaalada Muqdisho hadaba ku soo diyaariyay wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow
weli si rasmi ah looma gudagelin doorashada mudanayaasha baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya beesha caalamkuna waxay ku cadaadinaysaa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka in la dibdejiyo doorashada golaha shacabka dowladaha qaar ayaa shuruud ku xiray lacagta kaalmada ah ee doorashada Soomaaliya loo siinayay maamul goboleedka galmudug ayaa soo saaray liiska dhowr kursi oo la filayo in dhowaan la doorto haddaba waa maxay waxa dib u sii dhigaya habsami u socodka doorashada suuragalse ma tahay cadaadiska beesha caalamka ka imaanaya inuu wax ka bedelo geedi socodka doorashada aqalka hoose ee dalka mise la isku hallayn karaa amniga guud ahaan deegaanada doorashooyinku ay ka dhacayaan iyadoo warar amniga la xiriira ay tilmaamayaan in magaalooyinka qaar ay go'doon yihiin arrimahaas ayaan ku falanqayn doonaa faaqidaada toddobaadka oo aan idiin soo jeedin doono anigoo Cabdicasiis Barrow ah waxaana igala qayb geli doonaa xildhibaan Idris Cabdi Dakhtar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka golaha shacabka ee waqtigoodu dhammaaday wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan fayriya Maxamed Maxamuud oo ah siyaasiyiinta kuraasta golaha shacabka u sharaxan iyo Aweys Xuseen Cadow oo ah cilmi baare iyo baraka tirsan jaamacadda Muqdisho
dhammaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Cabdiraxmaan Daahir Cismaan Cabdiraxmaan sidaad la socotaba maalmihii ugu dambeysay cadaadis xoogan ka soo baxay beesha caalamka oo ku aadanaa in doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya degdeg lagu qabto bal waxaad eegtaa marka aad fiiriso cadaadiskaasi ka imaanaya beesha caalamka muxuu ku soo kordhin karaa geedi socodka doorashada Soomaaliya
aad u maasantahay Barrow dadka na maqlayna dhammaantood waa salaamaya beesha caalamka cadaadiskeedu joogtu ahaa horta ilaa iyo sanadkii hore dhammaadkiisii oo mar walba waxay rabeen doorashada in xilligeeda ay ku dhacdo taas kadibna ma arkaysaa mar walba heshiisadii la gaaray iyo oo siyaasadeed in la dhaqangeliyo sida ugu dhaqsaha badan doorashada ay ku dhacdo mar walba ay wadeen hadda wuu soo dhammaaday aqalka sare qoraalkii saddexda dowladood khaasatan Mareykanka iyo Ingiriiska iyo dowladda Norway soo saartay oo si gaar ah ma arkaysaa ay fokusku u saarayeen arrimaha dhaqaalaha doorashada waxaa ku cad in ma arkaysaa beesha caalamka ay ka go'an tahay in doorashada la soo gabagabeeyo sanadkan gudihiisa هدي سيدا دولد أسوأ وصفتي لقاران أسوأ أي ربان إن لوغي جوابنا شووضيك وحرين قارح مركز وأهو إيران سدح دولد بوليد مركوة الرئيس واني كبعضا مركز كده بايا نستول من تيغل انتك لقيبين لقالي لغا سوى دربري قيبتي سوبر اي سوى بحنايان مركز لباد مركز الله وميلو سدح ميلوات مركز باروانك وسوى بحا كده أي واحد راح يغيب في الوضع عن سو دينين. مكسيك الساعات وواحد كتوسين أي ساعة إن بريشر حوج له أي وضع. كذي وضع ماها بريشر كله حوج لها سعده سوماري ذي وضع. بتشد رأيت كذي وضع. أقول هنا سوماري ذي وضع. حلوان هذا لفسد هذا كوا هذا وحدون عيو ويكو جيران كوي هراء وحلك كسير ما نعيو. وأي لفسد هذا عرنتن عن كلام جورك حلي هذا. كول ولسن أيام ربو مركز pressure وض سومالي وطن أيام مركز pressure وض
وقفت حلبان درس عبد نختار مركز أديك النعاضو المعاضو دولة سومالية وإذا قدم بيسبع وليس حوكنا سارا وكوعدا هنانك كيدي سعد كدور الشدة مامل قبل ذي قار هذا وليس هي سارا وحد إيجورنتها محيط هاي سببتها إلا هذا كيدي سعد كدور الشدة وقابس وقص عضو وسيدي اللي فيلي يسموح أقول عن حق وحق قرنسين
وحق ذا النور اللي وحواي حكومة ذا حكومة ذا الله يجمع ذي إني دون رشاد عن أي قبته نسيب در وحواي حكومة ذي وادريمي كرت حد كنتوني أفر حلبان وسنة تريدي هذا الصاد وساعة وحي قالتي كل واحد سنة بركي أنك هاد أفر سنة حلبان سؤال هذا سنة لا مفشي درس عندي بلا وبلا سهرة بلا بركة عشان waxaanu maleeynaa markaan in 207 shan xilliban waqtiga ay qaadanayso adreemi kartaa hukoomada rafti inay si joogto xillada jirtan ku sheega waana waa ku macnaha sidaaba madaxweynaha iyo hukoomada haddu waa isfahmeen aw xogaha waa isku dhacsanaayeen hadda gadaal iska fahmeen min xukunku ku fadhiyo oo runtii waxa dareemaysa inay si jiitan deeraba عداد كان الشيء يصير وبش عالم كابي يرتاح مدة سوسة عليه بالشدة رئيس مدة سوسة عليه سياسة هن من كان كراس قوة اليوم ما بدحونها أما حكومة وحيرة ما إني سيتو كان حكم كاس أي فيها يا وعلامات أنا إيش صوب أحد وشخصية هن أنا خنتي ومملينا محل هدا إن أنت كلم سنتك أي دمانيس وفكر كي يعني عشان سياسة اللي قلها هاي وهو سلال لتكناي ما فرض ماها ونمن كان وحي عيار يعني عيار وحي جرت قفك دو سياسي اوردينري تيف بوليتيكال تيف عشان قف قلب دنتي سفير سنه يعني وسياسه لا دعاي واي دورشدان ددبن ايدو تاس اي جرتو احدنا لربي ان لا قاو ان لا ان لا قبت مال قبا marka ani waxaan dareemayaa dib u dhacas waxa u sababa xukuumada iyo maxalla madaxweynaha saaka warqabta badda sideedaba isku dhadhan ma had reesul wasaare iyo madaxweynaha isku dhadhan bay noqdeen saasan dareemaya marka inay labadooda ay rabaan inay si joogan marka hadii maanta dawlad la dhiso bil gudaha lagu dhiso labadaba waxa laga yaabaa inay soo noqonayaan rabiga mid walba wuxuu rabaa inuu si heesto maash xukun jacayl daraadeed ayaa waxa waayay waqtigan uu saan ku soo gaaray haddana uu ku sii gaari doonaa waa tusaale ku sii kontoni afar xilbanaan sanad tan ah waxay qaadatay muddo ku dhawaad hal sano 207 shan waxa u maleeyaysa inay afar sano qaadanayso aniga fikir kaan wata kaswa
wa gartay aragtidaada waa aragnay ee dadina dawladda gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ku eedeenaysa qeyriya markan adiga ku imaado oo dooda labada dhinac aad fiirisay oo siirkii hore ee waxbarashada iyo xildhibaanka Idris Cabdi Dhaqtar gaabiska doorashada Soomaaliya waliba aqalka hoose aragtidooda sidaad u aragtay sida xaaladda dalka hadda iminka uu ku sugan yahay sidee wax kula muuqda
mashruuca siyaasadda ee Soomaaliya wala isku haysta meelo badan saysigeedu waa laga fahansan yahay meelo badan laga ma fahansan laba arimood baa kala qaadaya mid waxaanu kala qaadaya mid waxa weeyaan is haysiga iyo is riixriixa ka dhex jira siyaasiyiinta ha ahaadaan ragga madaxda ah ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo maaragtay baarlamaankii hore ee imika tartanka ku jira iyo xukuumadda waxa soo dhan siyaasiyiinta hadda shaqeynaysa iyo inta saameynta ku leh qaybta labaadna waxa weeyaan bulshada Soomaaliyeed ee inta siyaasiinta ka tirada badan leh ee ay saameynayaan go'aamada ay gaaraan madaxdoodaasi qaybta koowaad marka walisku riixriix aya wadiga arkay siyaasiyintii aan qolow xileeday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihi ayaa ku dhagan qolow xileeday kuma dhaganay maamul goboleedii bay eedeenayaan qolow waxa jirtay in ka dad wareysid cilmi baaris aad sameysid oranay waxa ku dhagan waa maamul goboleedii qolow dhinac bay riixaysa aan waxan isleeyahay aniga is riixriixasi wallahi Soomaaliya tan ugu ma jirto shakhsiyaadka siyaasiyinta madaxda dalkaana dan ugu ma jirto danta umada Soomaaliyeed waxa ku jirtaa in doorasho la qabto maxay yaray doorashadu waa xal qof walba wuxuu leeyahay doorasho inaan qabto waan ogolahay waan ka shaqeynayaa habeen iyo maalin laakiin natiijadii ayaa gaabisa meesha gaabisku ay ka jirto si degan oo qumaatiya in loo eego oo doorashada la qabto arrinta bulshada Soomaaliyeed ka badan siyaasiyinta aan soo noqonaya qodobka labaad horta bulshadii Soomaaliyeed inkaa dad cilmi baaris sameeyo mashruucii dowladnimada waxa mudda inay ka qoosteen ay moodeen mashruuc ay isla leeyihiin siyaasiyiinta hadda xilka ku fadhida iyo inta malaha afarta xabiir raadinaysan anagu ka midnahay iyo qolo international community la dhaado Soomaalidu ay u bixisay hadda runta ku sheego beesha lixaad shan beelood baan nahay iyaga lix ku ah bay dhaheen marka bulshadii Soomaaliyeed mashruucii dowladnimada mashquul bay ka yihiin iyagana waa noo ka faa'iideysanaya wareysiga v o a maanta iyo fursadda ii siisay waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed ay fadhiga ka kacay mashruuca doorashada idinka iskale haddii la go-aan lagu gaaro siyaasiyiintu in la isdagaalo cidda ugu badan ay saameynayso waa bulshada Soomaaliyeed
aadaan ku gartay waxaan rabaa aweysaan rabaa dhinaciisa markaan inaan u leexdo aweys siyaasadda Soomaaliya waa la socotay cilmi baari iyo macalin jaamacadeedna waa tahay xaaladda iminka dalka uu ku sugan yahay iyo gaabiska doorashada ay ku socoto waliba aqalka hoose marka dooda dhinacyadan adoo ku eegaya aad waliba sii cabirto maxay tahay halka sarta way ka qorusan tahay oo hore loogu socon lahaa
cabdicaiis waa maadsan tahay v o adana waan umaad celinayaa iyo saaxiibada barnaamijka nagala qeyb gelaya dhegeystayaashana waan salaamayaa ani waxaan isleeyahay asxaabta kale inta badan aan ku waafaqsanaha qeyb ahaan dib u dhiga ani waxaan isleeyahay waxa ugu weyno oo dib u dhiga uu ka jira waxaa waaye waa is-aqbali la-aanta iyo kala shakiga siyaasiyiinta soomaalida yacni in muddo ah doorashada soomaaliya waxay ku dhisneyd xoog iyo wax kala qaadasho iyo qof kasta inuu rabo tiisa taasina ma soconaysa yacni sooma bixi karaan ummadda soomaaliyeed oo dhan ama intaasoo kun xildhibaanana ma heli karaan siyaasina ma wada noqon karaan marka in hab ama nidaam doorasho lagu galo wax lagu kala qaato qofkii si nidaamahoo la yaqaano oo caadi ah ayaad moodaa soomaalida inuusan ka dhex jirin marka qof kastaba yaan lagu boobine dhinaca ka qaaday bahasha ku socotaa ani waxaa isleeyahay marka isqaqabsigaas iyo kala shakigaas iyo siyaasiyiinta soomaalida iyo xooggaas inay bahashu ay ka taagay sarta ay ka qurunsan tahay haddii taas aan laga bixinna bahashu way iska soconaysaa weligeed way soconaysaa ani waxay ila tahay beesha caalamka hadda qaybta ugu horeysa su-aasha oo beesha caalamka iyo arrintaas cadaadiska ani waxay ila tahay inay beesha caalamka in mudaabay wadeen hadda bahashii faray kasii bixi rabtaa hal sano iyo ka badan ay hadda doorashay dib u dhacsan tahay intaasoo ballanaa la qabtay in doorasho la sameeyo intina laguma guuleysan beesha caalamkana lacagaa laga rabaa oo dadkii qof kastoo tallaabo qaada oo beesha caalamka uu lacag ka sugaya ani waxay ila tahay marka si garay u leeyihiin inay cadaadiskaas keenaan garay u leeyihiin sababtoo ah lacagna waa laga rabaa dee wax socodana ma jiraan waxay ila tahay aniga marka cadaadiskaas iyo waxaa socda oo dibadda ka imaanayana soomaalida iyo siyaasiyiinta soomaalida ceebu ku yahay foolxumo ayay ku tahay maxaa yidhaahdaa in wargurigiini hagaajista doorasho qabsada in anaga nagula cadaadinayo lacag lagu siinayo soomaalidii inay arrin ceeba tahay oo siyaasiyiinta soomaalida ay maxaa yidhaahdaa laga fikiro yani
waa gartay anaan kusoo noqon doona siyaasiga cabdiraxmaan daahir cismaan waxaan jeclahay mar kale xildhibaan idris dhaktar inaan ku laabto sidaad la socotay qayriya waxay sheegtay in siyaasiyiin ishaysta oo soomaali ah oo mucaarad iyo muxaafad leh oo xildhibaanadu ay ka mid yihiin ay qeyb ka yihiin dib u dhaca doorashada xildhibaanadiinan hadda waqtiga uu ka dhammaaday misleedihin qudhiina saameyn ayaad ku leedihiin dib u dhaca doorashada oo marar badan oo la rabo xal in la gaaro adinkaa sabab u ahaa xaaladaha mararka dalka uu galay qeyb ka mid a
maya anaga waa la socotaa dhowr jeer munaasabad badanaan sameynay waagii hore waa la socotay waxa waaye hal cod iyo hal qof ay ahayd kabacdii waa la tanaasulay doorasho dadbanaa la qaatay xildhibaanadana waa wada qaateen anaga waxaan diyaar u nahay inaan doorashada aan aadno hadda dhawaan kii midan u deegan doorashadii markaan meesha cilada ay ka jirto waa xukuumadu waa xukuumadan rabin inay maxal lahayd doorashadan dadigiisa sawtnu xawaay waa xukun jacayl xaqiiqda jirtan ku sheegaya madaxweynahan rabin inaan doorasho la qaban xukuumadda hadda naftirkiis ra-iisul wasaaraha ma rabo waa dareemaysaa hadda meeshu tagay waa galmudug shan kursiyaa lasoo tuuray waana waqtigan waa dhamaaday hal bir iyo barax ka dhiman marka ma la rabo waa sidii jidkii 54 senator meesha ay martay hal sano qaadatay haddana waxaa laga yaabaa inay muddo sii qaadato ani waxaan leeyahay runtii maamul goboleedyada qaarkood waa rabaa in la qabto sida tusaale ahaan goobahood xataa waa la tegi karaa sida maamul goboleedka koonfur galbeed labada meelood oo la asteeyey 11 meelood la asteeyey laakiin maamul goboleedyo aan ayagana rabin inay goobo kale ay tagaan sida jubbaland oo kale khilaafaa ka dhexeeyay oo dhinacaas gedaha hirshabeelle iyo galmudug saas oo kale madaxweynaha galmudug gaalkacay ma tegi karo madaxweynaha oo hirshabeelle ma tegi karo maxaa lalahay beledweyne jubbaland ma tegi karo xag ayagana saameyntooda waa leedahay waa dadka ayagana maxaa lalahay ka dambeeya inay dib u dhacaan u dhaco waayo mar walbaba waxa inay tanaasulaan waayo madaxda dalka ama madaxda maamul goboleedyada
dooda uu keenay xildhibaanka uu leeyahay baarlamaanka cadaadiska doorashada dib u dhigaayo shaqo kuma laha waxa keliya iskale xukuumadda iyo golaha fulinta arrintaasi wax la qaadan karo oo muuqanaya ma tahay
aniga waxay la tahay mas-uuliyadda cid kasta u taalla oo soomaaliya oo wax garab ah ama ha ahaado qof mas-uul ah oo baarlamaanka jooga ama ha ahaado qof kale wax garad oo aan xil hayno waayo horta xilka waa meerta laakiin cidda xilka ku fadhisa mar walba waxaa la rabaa aragtida iyo dareenka shacabka inay hirgeliso shacabkuna waxay jecel yihiin ama ay rabaan in ma arkaysaa doorashada ay dhacdo waqtigeeda ay ku dhacdo si nabadgelyaan ay ku dhacdo taas marka waxaan uga fadhinaa dadka madaxda ah marka haddii ayagu ma arkaysaa aysan dhaqaajinaynina waxaa la rabaa in cadaadis lagu keeno mar walbana taas waa joogto ani waxay la tahay waa ceeb weyn oo ma arkaysaa soomaalidana ku ah annagana nagu ah in ma arkaysaa dalkan aan rabno inaan horey u kaxeyno oo aan doorashadii qof iyo cod gaarsiino oo dimuqraadiyad aan kusoo keeno in labada qodob ugu waaweyn oo dimuqraadiyada asal ku ah oo midna ay tahay in la isla xisaabtamo talabaadna ay tahay in dadkii ma arkaysaa representation ay helaan labadiiba ay meesha ka maqan tahay oo dadkii soomaalida dhibka jira ugu weyn waxaa waaye cid la xisaabtamaysaba aysan meesha jirin marka qofku wuxuu doono uu samaynaayo oo maalin walba ma arkaysaa sharciga loo gafaayo marka taas waxay la tahay waa nasiib darro weyn dhibka iyo arrinta meesha ay ka timid mas-uuliyad wadareed waayo laakiin waxay la tahay aniga dadka meesha joogo waxaa la rabaa ayaga in maarkaysa ay mas-uuliyad keenaan dadka kaloo soomaalida ah oo maarkaysa waxgaradka ana in maarkaysa usoo jeestaan dadkan inay la xisaabtamaan
waa tahay kayriya waxaad ka mid tahay gabdhaha siyaasiyiinta ah ee kuraasta baarlamaanka qaar kamida u sharaxan waxaad doodaadii kusoo dartay markii ugu horreysay in xildhibaanadu iyo dhammaan siyaasiyiinta isreexriixaya sabab u yihiin doorashada inkastoo xildhibaanada ay leeyihiin hal dhinaca iskaleo annaga ma wada lihin haddii xaaladdu ay sidan kusii socoto walaaca aad qabtaan dadkiinan kuraasta cusub doonaya maxay tahay
wallaahi waa mahadsan tahay su-aashaas horta waa su-aal meesha ku jirta walaaca aan qabno wuxuu yahay waa dareemi kartaa kuraas baan raadinaynaa anagu sababta aan u riixayno xildhibaanada hadda kuraasta ku fadhiya waxa weeyaan anagu kuraas baan raadinaynaa iyagaan doonaynaa inaan la tartanno oon kuraastii kaga guuleysano marka anagu waxaan matalaa dhalinyarada soomaaliyeed marka dadka dhalinyarada ah la yidhaahdo doorashadii waxay soconaysaa kaambeynkeedii 2 sano maxamili karaa qof xamili kara ma jiro waxa weeyaan xildhibaanadeena sharafta leh dastuurka u fasaxaya in xasaanadoodii ay haystaan in mishaaraadkoogiiyo gunooyinkoogiiyo waxoogiiyo howlahoogiiyo dhan ay wada haystaan laakiin dadka la tartamaya cidlay ka tartamaya ma garad waxay leeyihiin go-aano maarata saameyn siyaasadeed bay leeyihin marka iyaga waxaan rabnaa oon ku riixaynaa oon ku haysanaa xildhibaanada iminka kuraasta ku fadhiya inay dhinacooga nabadda ka galaan dhinacooga ka riixaan doorashada dhinacooda ay ka hagaajiyaan anu waxaan aaminsanahay siyaasiyiinta kuraasta ku fadhiya xildhibaanada ah wax weyn bay ka galaan maxaa yeelay qeybtooda ugu badan baaba golihii xukuumadda ah tusaalaha ugu fudud oon kusiin karo qeybtooda ugu badan baa golihii xukuumadda ah fududaynta doorashada wax weyn bay ka galaan haddii iminka la yidhahdo waxaa lagu eedaynayaa doorashadii waxay dib u dhacaysaa waa xukuumadda daraaddeed ra-iisul wasaaruhu waa shaksi laakiin golihiisa xukuumadda xagay u badan yihiin ragga wasiirada ah ee macragta iyo haweenka wasiirada ah ee doorashada ra'iisul wasaaraha in la riixaan la rabo waa xildhibaanada siyaasiyiinta bay u badan yihiin marka in generally xildhibaanada siyaasiyiinta waxba yeyna ka leexleexanin dhinacooda uga jiraan dhinacooda doorashada ka fududeeyaan ba leeyahay
waa tahay always waa u jeedaa siyaasiyiintii inta badan waa la isku riixriixayaa xaaladda iyo guud ahaan doorashada Soomaaliya sida loo wadi karo shacabka iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed maxaa u banaa
la waxay la tahay horta door weyn u banaan xildhibaanadu isla riixayaan run waaye siyaasiyiintu way isla riixayaan waana iska caadi meel kasta oo siyaasaddu ay ka socoto sidaasoo kale waaye yacni dadka soomaalida ah iyo aqoonyahanka iyo yacni bulshada rayidka iyo dhammaan waxaa u banaan inay wixii soomaali dhibaya wixii qalalaase keenaya wixii dhib keenaya inay ka hortagaan ay ka hor istaagaan siyaasiga dantiisa uu raasanaya waa loogya hadduu xoog ku helay xoog ku qaadanaya haddii maxaa yihahda wax alla wasiilo kasta ama qaab kasta uu ku heli kara kursigaas uu raadinaya dadkaa la rabaa marka inay ka hortagaan oo yidhaahdeen may ay dhahaan soomaalidan dabcan waxaad moodaa inaysan dhinacaas hadda intooda badan dad badan way jiraan laakiin inaysan inaan loo bislayn oo meeshii siyaasigu lala aadayo dhibaatadana waxaa isleeyahay waxaa keenayo qeyb ka noqon kara sida siyaasaddu hadda ay ku dhisan tahay reer hebel iyo beel marka siyaasigii beeloo dawada la gelaya wuxuu la gelayaa maxaa yidhahdaa meel hebelan kasoo jeedaa marka waxaa laga yaabaa siyaasiga haddii uu xun yahay dhibaato haddii uu wado yacni beeshiisii iyo tolkiisii iyo halkaasuu gelaya marka waxaa laga yaba haduu xun yahay inay inaan la qabanayn ama naga hor wareeg aysan jirin marka waxa tartamaya iyo waxa horbooday soomaalida siyaasiyiinta inay u badan yihiin dadkii tolka ugu fiicnaayba aysan ahayn oo siyaasadda dadku ay laga yaabo inay ka aaminsan yihiin siyaasadda haddii la aadaba meel dee dhaca uu ka jiro xoolo lagu kala boobayo
marka waxaad leedahay dadka wax dooranaya waa inay soo xulaan dad mas-uuliyad lagu aamini kara sidaasaa ujeedaa
aad iyo aad yacni haddii aanan soo xulin fiiri qofka noogu fiican haddii aanan soo xulin yacni qof adigana wax ma noo tarayo yacni hadda haddaan aniga qof walaalkay haddaan soo xulo ama aabbahay haddaan xildhibaan soo xulo laakiin dhibaato u keenayo ummadda waa inaanan xulin yani sida saxda saas
way waa gartay waxaan rabaa in xildhibaan daktar inaan dhinaciisa u wareego waxaad sheegtay deegaanada qaar doorashada in lagu qaban karo oo xaaladooda ay caadi tahay koonfur galbeedaa tusaale usoo qaadatay sidaad la socota xaalad ammaana guud ahaan dalka ka jirta weliba gobollo ku yaala saddex maamul goboleed oo doorashooyinka lagu qabanayo braawo oo kale waxaa tiri waa meel hadda amnigeedu wanaagsan yahay la tegi karo waxna lagu qaban karo wararka ammaano aan helaynana waxay sheegayaan magaaladaas inay go-doon tahay dad fara badan aysan aqbali karin halkaas inay tagaan doorasho lagu qabto walaac noocaasaa jira arrintaa maxaa uga jawaabaysaa
arrintaas waxba kama jiraan waa hadda golihii deegaanka meesha lagu soo dhisay braawo ciidamadii dowladdan waa joogaan ciidamo amisom la geeyo doorashada u qaabilsanna waa joogaan runtii waa maamulka goboleedka keliya hadda diyaar u ah in lagu qabto labadaba madaxweynahana waa tegey hadda mar loogu tegey ani waxaan kuu sheegaa maamul goboleedyada sida koonfur galbeed iyo puntland madaxda haysata madaxweynaha ha ahaado waa tageen goobaha oo doorashooyinkana waa tageen nimankan kale waxa waaye waxaa jiru maxaa la waxyaala la isku haysto maamulkaa la isku haystaa siyaasaddaa la isku haystaa siyaasadaas xataa waxay lugta ku leedahay madaxda dadka maamulay ku leedahay waxa waaye maxamedow ma tegi karo gedo ma raba in lagu qabto doorasho meeshaasas wuxuu rabaa in hal maamul goboleed lagu qabto waa caqabadahan hortaagan oo doorashada loo qaban waayo waay sidaasoo kale beledweyne caqabadaa ka taagan gaalkacyo maxaa laleehay sidaasoo kale madaxweynaha galmudug waxa waaye hal mar uu tegey laakiin ma tegi karo doorashada in lagu qabto ma rabo saameyn kuma yeelanayo meeshan doorasho dadban waaye nin walba wuxuu rabaa interestkiisa inuu fiiriyo inuu soo saarto maxaa laleehay ciduu rabo markan labada maamul goboleed oo hadda maxaa laleehay lagu qaban karo goobihii loo asteeyey oo madaxda oo markaas maamul goboleedyadaasna ay tageen waa puntland iyo koonfur galbeed xaqiiqda jirtaan kuu sheegaa
laakiin
waxaa jirto siyaasad oo runtii aad u qalafsan oo dhinaca dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadaas waxyaalaha caqabada keenayana ayaga waa
waa gartay si fiicanan kuu fahmay laakiin baraawe iyo magaalooyin kale oo doorashooyinka lagu qabanayo in walaacabna uu ka jiro oo ay go-doon ku jiraan waa waxaad soo ma
baraawe go-doon kuma jirto waa la tegi karaa reer baraawena waa joogaan dadka meesha loogu qabanayana waa dadka deegaankaas kasoo jeedo haddaba golihii deegaanka loo dhisay councilka labaatii koodiya la dhisay سوى ناسنا يكون عليه واجرا دل عبش موجناي لكن ماشاس بحاجو مامور كونفرق البيت عيدا كونفرق البيت جو عيدا الدولة اللي حاجو أمس ما موجود والغو قبان كرا بيلون والغو قبان كرا وحوالا ولا مامور قبلت كليا هذا اللي بديش ديغان دور الشو أي محل لها الغو قبان كرا
وقرتي سيدا لسعتي وسير هوري عبد الرحمن دار عثمان حالتي كتاغن قبلت الدلك يدنا عمان كالحريرة كوبي تبان مقالا ايا لغو قبان ايا دور الشو maamul goboleedka salaabad magaalo ayaa lagu qabanayaa marka la eego maamulada qaar goobaha lagu qabanayo xaalad amaana laga soo sheegaya magaalada qaar inay go'doon ku jiraan taamiyaan isameen amaan ku lahayn doorashada oo mudan waliba in laga hadlo maanta
wallahi horta ma garanayo aniga security assessment la sameeyayna ma arkin laakiin wixii ilaa hadda la sameeyay waxay oo booliska Soomaalida iyo dadkii expert security ga ahaa ay soo saareen waxay sheegeen in doorashada dalka ay ka dhici karto meel walba marka waxa tahay aniga hadii marka aysan jirin risk weyn oo loo baajiyo waxaan waa heshiis siyaasadeed oo la gaaray muddo dheer laga soo shaqeeyay effort lagu soo bixiyay baarwaanka la soo marsiyay oo soo ansixiyay marka in hadda arrintii haddana dib loo celiyo oo wixii haddana la geliyo negotiation cusub waxaan u arkaa aniga inay tahay mas-uuliyad darri iyo khalad weyn marka arrinta hadda waxay joogtaa meel dhexe oo gabagaba ah marka in la dhameystiro wixii caqabad weyn oo aan la filanaynin oo ma arkaysaa soo baxana de wax walow wada jira
walaa amaan lama qabanayna
bay walaa lama qabanayna san jeen
oo isfarka amaanka ka sii fiirisa arrintaasi bal magaalooyinka koonfurta Soomaaliya ku yaala oo doorashooyinka lagu qabanayaan adeegto iyo sida siyaasiyiinta amniga hadda ay u dhigayaan ma kula muuqataa arrintaasi la mid
ana waxa la tahay horta caqabada ugu weyn oo jirta waa ismaandhaafka iyo khilaafka isqabqabsiga oo siyaasiyinta ka jirta iyo wax la kala boobo waxaas marka intaas waxay dhalayaan marka amniga ayaga iyagu ka imaanaya amni daradii yaani cabsida waxyaabaha soo dhan ana waxa la tahay marka arinta amniga way jirtaa maxaa jira gaar ahaan hadda hadii dawladdu ay waqtigeeda uu san dhamaan lahayn intan waa laga roonaan lahaa hadii dawladdu waqtigeeda waa dhamaaday waxaa jira in hadda qof kasto dadkuna way wada hubaysiin qof kasta qorgiisa wata xildhibaanada qaar oo raadinaya waxaa laga qaarkood oo hubaysiin marka haddii qof loo boobo waxaa laga yaabaa inuu hubkiisa qaato oo maxaa yidhaahdaa isaguna meeshii ay ka dhacdo marka ani waxay la tahay khatarta amniga way jirtaa laakiin dowladda iyo waxaa rajaynayaa inay dadaali doonaan laakiin khatartaas khatar xaqiiqa ah oo jirta way say la tahay
fakartay qeyri hadii aan mar kale aad ku imaado doorashada xagga galaysa magaalada Muqdisho waxaadna leedahay waxaa muhiim ah in la soo dadajiyo si wax badan mar horeba loogu kala baxo hadiga horanta rajada aad ka qabtaan doorashada ka dhacaysa Muqdisho inay noqoto mid hufan iyo kalsoonida aad qabtaan in kuraasta si furan loogu tartami karo maxaad ka tilmaami kartaa
horta annaga waa run doorashadeena waxa lagu qabanaya Muqdisho faa'iidooyin badan baa haysanaa dawladdii oo dhan baa joogta waxa weeyaan daahir yaa shams qof walba ay arki kara hadii qalad la sameeyo waxaan ku jaangooyin karnaa hadda wixii soo socda moogin laakiin mas-uuliyadeedu waxa iska leh rag doorashada maamulaya guddi sare ee leedahay Soomaaliland oo doorashada maamulaya oo siyaasiyiin ah laakiin waxaan ku jaangooyin karnaa sidii quruxda badneyd u dhacday doorashada aqalka sare Soomaaliland waxa ummada Soomaalida dhan marxaati ka ahay doorashada aqalka sare wax weeyaan way yareed haddii jirtana aanu maan maqlin cid loo diiday inay tartanto way yareed nin kastoo wax islihayay oo tartami karayay oo sanad noqon karayay imow baa lagu yiri marka si daahfuran bay u tartameen Soomaaliland ma jirin aqalka sare kursi aan maaragtay la isku challenge gareynin oo si adag loogu tartamin ma jirin si adag baa loogu tartamay kuraastii si adag baana loogu soo kala guuleystay ciidan iyo isxilxid iyo waxaana ma jirin waayo wax lagu qabtay meel amnigeeda aada loo sugayo oo international community iyo dowladdii iyo xukuumaddii ay wada joogeen xukuumadduna amniga si fiican bay u sugtay oo dhexdhexaad bay ka ahayd aqalka shacabka horta waxa la yidhi wax walba dhibaatadooday leeyihiin doorashadan dadban wixii luqunta inoo geliyey baa horta dhibaato inoo geliyey iminka dadkii diidayay qofii cod in la qabto haddii qofii cod la qaban lahaa banaanka kasoo bixi leen anaga qofna uma baahneen laakiin xaaladaha keenay wadanka in qofii cod la qaban kari waayo amnigii iyo dhaqaalihii dhibaatooyin badan ay jireen doorashadii dadban inagu soo celiyay doorashada dadban dhibaatooyinkeedu way wadataa mar walba.
Xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar, waxaad noo sheegtay inta doodan aan ku guda jirnay in madaxda maamul goboleedyada hanaankii loo maamulay kuraasta aqalka sare aan lala dhicin 275 kursiya la maamulaya oo doorashadii gobolada loo aadi doonaa. Waxaana jiray madaxda mid kasta ay wuxuu doonayaa inuu saameyn yeesho. Sidee aad u filaysaan doorashada wax la isku halayn karo inay ugu yimaadaan?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta doorasho dadban waay. Aniga markii la codeynay xataa ma seenin, aniga hal cod iyo hal qof aan u codeeyay. Waxaan u maleynaa aniga iyo nin xildhibaan oo xiyaar jecel lahay inaan diidnay doorashada dadban. Doorashada dadban la qaatay waa doorasho qalloocan, waa doorasho tuugnimo, diyaar u ahay hadda aniga qamaarka la dhiilaa inaan la dhiilo. Runtii waxa soo baxay waa ka warqabtaa waxyaalihii hadda lasoo qabtay. Tii ugu dambeysay hadda xamar lagu qabanayo habeenkii 8 habeenima Facebook lasoo dhigay beri doorasho laba qof aa la qabanaa lahay subaxiina maxaa la hore laga qabtay wadooyinkiina waa la xir, qofkii rabaa meesha tagaya, qofkii rabana waa loo diiday inuu meesha tago. Waa doorasho qalloocan waay, qof walbaba sidii loo marayo waxa waay wadadeeda inuu raadi waay. Waa doorasho dhaqaale, waa doorasho tuugnimo waay, waa la isberberaatan runtii xaqiiqad haddii aniga xaqiiq la rabaa inaan wax ka sheego. Markaan nin walbaba deegaan doorashadiisa ha tago, tartankaas dhinaciisa ka raaco, tolkiisa ha dhexgalo. Waxa waaye tan wixii kasoo baxa waxa u sababa maamul goboleedyada maxaa la lahay nimankan beesha caalamka oo ku cadaadiyay in doorasho dadban la qaato xaqiiqda jirta. Haddana waxa qaylinayana waa niman kamid a maamul goboleedyadii oo erkeen in hadda banoonigii laga reyn rabo ya oo hadda raba inay maxallahay arkeen inay meel walbaba ay hadda aysan waxba ka keeni karin dadka dhibka wadana ayaga waay. Hadda markaan doorashadan hal la qaataan leh waa doorasho dadban waay. Soomaalidan waa isku raacday, laba qofaa diiday baarlamaanka. Ani waxaan leeyahay qof walbaba dadka wax ka raasyo saad u cayaari lahayd cayaarta banooniga dhinaca kara
waa gartay. Wasiir, haddii aan mar kale ku yimaado Cabdiraxmaan Daahir, waad la socotaa xaaladda iyo sida ay tahay gobollada qaarna waa kala go-an yihiin siyaasad ahaan. Marka la fiiriyo magaalooyin kala duwan oo doorashooyinka lagu qabanaya, kuwaas oo xitaa ma madaxda maamul goboleedyadaasi xukumiya aanay tegi karin sida la tilmaamayo, waxaan rabaa kalsoonida la qabi karo doorasho noocaas ah oo la maamulay waxa kasoo bixi karo intay la ekaan karaysa ama lagu qanci karo.
Wallaahi xildhibaanka igu horreeya horta hadalka uu ku hadlay hadal weyn waaye oona dhab ah. Soomaalida waxayna gaarsiinaysaa mararka qaarkood in aad soo xasuusato aayaddii qur-aanka ku jirta ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay alaysa minkum rajulun rashiid, qof wanaagsan in aad aragto oo mas-uuliyad loo dhiibay sidii loogu talagalay u fulinayo waaba yaraatayba. Marka musuqmaasuq weynoo baahsan wuu jira waxay la tahay, laakiin horta waxaa haddana meesha yaala dadkii waxay sameysteen waxa la yidhaha coping mechanism, waxaana sidii ay ula dhaqmaayeen haddana ayaa meesha yaala. Laakiin waxoo idil marka la isku daro waxa weeyaan wax natiijo wanaagsan inaysan soo baxaynin ayaa ma arkaysaa meesha imaaneysa, waayo processka iyo waxa la maraayay iyo qaabka wax loo kala iibsanaayo iyo dhibka jira iyo qaxarka waxaani ay u sameysan yihiin ayaa wax quruna ah. Marka haddii xataa wax wanaagsan ay soo baxaan processka la maray waa ma arkaysaa waa wax ma arkaysaa aad niyad jab ma arkaysaa iyo walwal keenayo. Marka waxay la tahay aniga in ma arkaysaa arrintani wax aad looga naxo ay tahay. Haddii la yiraahdo waxani in laga barta bal cashar, saasaan mar walba aan kasoo fikiraynin doorashooyinkii hore, laakiin mid walba waxaad moodaa in kii kale wixii xumaanta ahaa intii laga soo qaatay haddana xumaantii si fiican loo sii naxnaaxiyay.
Ka hadalka doorashada waxaad moodaa bulshada Soomaalida inay kasii caajisaysa weyso, in badan doorasho laga hadlay, warbaahintii aada looga hadlay, dadkii wax falanqaynaya ay wax ka qoreen, la cilmi baaray, oo waayadii ugu dambeysay aada looga hadlay hanaankii doorashada Soomaaliya, hadda waa laga sii caajisaya. Haddii xaaladdu ay sidan kusii socoto, aqalkanna uu raago, maxay noqonaysaa xaaladda Soomaaliya? Maxaasa aragti ahaan noo muuqan kara?
Wallaahi waa saa sheegta waaye, doorashada yacni waa jiitan badana ka jiray, waqti badan ay maxaa yidhaahdaa sanad iyo qadaadiica ku darsantay. Haddii ay ku darsanto hadda sanadkan, hadda December sanad kale hadday gasho 2022, yacni ani waxay ila tahay waxaa la filan karaa waxyaabo badanoo la filan karaa oo waddanka halis ku noqon kara. Kow, horta beesha caalamka oo hadda taakuleysa Soomaalida taakuleysa dowladda taakuleysa dib u soo kabashada Soomaaliya iyo in dowlad la sameeyo gacan ka geysata inay isaga baxdo oo tiraahdo war dad Soomaali ah oo la caawin karo meesha ma joogo ay isaga laabato, taasna culays weyn keeni kartaa Soomaalida. Hadda sidaan isku haysta, haddii la isaga dhex baxo amnigooda iyo dhaqaalahooda la isaga dhex baxo, waxaa imaan kara dhibaato, imaan karta. Taas waa qodob waay. Qodobka kale in maxaa yidhaahdaa sidii ayaan horeba dhacday, halistii ayaan hore markii uu madaxweynaha ku darsaday in dagaal maxaa yidhaahdaa uu dhaco, haddana dee mucaaradku shirar qabanayeen maalmahan in ay tallaabooyin qaadayaan, haddii ay December la dhaafo sanadka cusub bilowdo inay tallaabooyin qaadayaan. Tallaabooyinkaas waxaa ka mid noqon kara inay maxaa yidhaahdaa xaalad ammaan la galo. Markaani waxay ila tahay waxyaabahaas oo dhan in khatartaas dhan la iska ilaaliyo. Maamul goboleedyada hadda sida la sheegay intooda badan doorasho way qaban karaan.
Waa kartay ugu dambeyntii qeyriyaan rabaa inaan siiyo ma kula tahay doorashada adoo eegaya duruufaha jira in si fudud loo qaban karo haddii si rasmi loogu wada shaqeeyo waqti aan lagu gabagabayn karo?
Si daacad haddii looga shaqeeyo maaragtay awood isku sheegsiga laiska meesha ay ka baxdo, qof walba meeshuu joogo awood ku leeyahay, laysla shaqeeyo walaal deeceeb bay nagu tahay. 101 qof baa lasoo gurayaa, maqsin la gelinayaa, xil dhibaanay inay doortaan la doonaya. 101 qof haddaan soo xarin kari weynoon, maqsin soo xarin kari weyne. Dowladaha qaarna Mareykan iyo Turkiya iyo wadamada qaarna aan ognahay 24 saac in hal qof yahay cod doorasho iyagoo ah sistamka inta xidmo lagu kala baxo la codeeyo, waxay ceeb ku tahay cid kasta oo Soomaaliyeed oo isku dayda inay doorashada xaasidnimeyso. Doorashada xaasidnimeynta ha laga daayo. Xil dhibaanada golaha shacabka ee iminka maaragtay tartamaya ee kuraastooda la rabo in la soo saaro waxay ila tahay aniga si fudud in lagu soo saari karo. Waayo maxay u baahan tahay wax kasta oo isqabqabsi ah? Waan soo qabqabsanay reerihii iyo beelihii, way soo wada qabqabsadeen, waan soo kala dhammaanay. Hadda waxay u baahan tahay in liiskii maaragtay kuraasta la furo. Liiska kuraasta marka la furo, cid walba waxay filhayso inay tartanto doonaysaa shahaadadeeda soo doonato. Odayaasha dhaqankana ilaa waxa la wixii waa qabiile, qabiiladiina ay 101 qof magacyadoodu sheegaan, meeshii la keeno, xildhibaanadii la doorto, xag ragtig saynis ma ahan, haddii laga dhigo way noqonaysaa.
Aad ayaad u mahadsantihiin dhammaan xaqiyaartaynala socotaay. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo idinkaga imaanaya Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
waa tahay Cabdicasiis Axmed Barro oo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi. Isaga ayaa nala socodsiinaya soona dira. Halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa lagu qabtay bandhig casri ah oo toddobaadkan ay ku soo bandhigeen hablaha nashqadeeya dharka casriga ayaa la yiri. Waxaa sanadkan markii ugu horeysay laga qayb geliyay gabar Soomaali ah oo baratay qaabka loo nashqadeeyo dharka casriga ah, gaar ahaan kuwa xijaabka ee gabdhaha muslimiinta ay xirtaan. Wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafa ayaa Maxamed Xasan oo ah ay aasiye Maxamed Xasan oo ah gabadha ka qayb gashay wareystay bandhigaas. Ugu horeyntiina waxa uu weydiiyey waxa uu ku saabsanaa bandhigaasi.
Wuxuu ahaa Melbourne Fashion Week, Melbourne Fashion Week in Australia. Waxaa waaye waa show oo dadka designeraha oo official original designerska oo wadanka u dhashay Australianka ah loogu talagalay. The best designers are invite gareeya
inay
soo bandhigaan naqshadooda cusub oo soo socoto.
Adiga maxaad la shirtagtay marka maxaad soo bandhigtay adiga ka Soomaali ahaan ka Muslim ahaan maadaama meeshii laguga cazuumay?
Ani waxaan soo bandhigay exactly dharka ani xeranay, dharka sameyno gabdhaha muslimiinta, dharka oo asturan,
dhar xijaaban oo haddana
casri ah. Even though dadka xeratay gabdhaha muslimiin mayse ahayn, but gabdha muslimiina loo tala, even xijaabka way xerteen gadaal u xerteen, but dhar qof muslim loogu talgale waaye.
Waayahay marka dad badan ayaa dharka soo bandhigay sidaan arkayay, adiguna waxaad ahayd gabadhii kaliya oo afrikaan ama muslim ama soomaali oo ka qayb gashay. Sidee arintaas u aragtaa marka hore in meeshaas laga qayb geliyay lagu wacsuumay?
Wallahi actually unbelievable like that, because mention dadka badana ma fahamsan fashion show waxay u maleeyeen even dadka wadankan u dhashay hata ma galaan way apply gareen malba reject la dhaha mar walba an ayaga ay invite gareen and so kan hata qad opening show ugu dareen which means that established that already magac wadanka kula bisaalo ogalay showgan but an ila ka qayb galo of just mucjiza like ilahi le wa I guess ilahi raw inuu tuso dadka.
Sidee kugu soo heleen marka ay ku ogaadeen inaad adigu aad ka mid tahay dadka tolo dharka casriga ah oo maaragtay dumarku xirtaan?
Naagta oo manager ka Melbourne Fashion Week manager ay dhahday anigu ogeyn email ay soo direen one year aku follow gareynay dhahday designs kaada ka helay isa naqshadaha uu sameeyay wax iyo kalaradaada wax you know inaad ka qayb gashaarimne. And this one waxa like this mar laba jeer asimay ba ku dad emerge dad soo baxay ugu dareen ba hadda to kan sanadkii saddexaad waxay ugu dareen the like a big step like way in talaabo weyn way shooga la furtaan shooga ugu dareen
way markii shooga soo gabagabobay oo dadkii ay soo wada babandhigeen waa tan adiga naftarkaaga meesha ka hadashay sidee dadku arkeen marka dad badan ma kula soo xidhiireen oo ma ka heleen naqshadaada?
Yes, that oh, I have a feeling example like the Sally Cap the Melbourne Mayor laba jeer ay imaatay mar markii saddexaad ana baxayn way imaatay arkaaga aad aaga hela cabaayada blue ga ka hesha cabaayada green so she it was to me it was such a I don't know saudaha hata because ma filanaysa naagta Melbourne Mayor ku imaanaysa ku dhisa cabaayadaada ka helay
oo gabdhaha aad u gelisa dharka oo cadaanka ahaa maxaa ma weysay gabdho Soomaali ama gabdho muslima oo xirtaan xijaab?
Ma weynin marka shooga ani hadaa leeyahay gabdho Soomaali ah u xiraa marka ani website-ka
iyo ayaga iskala ma dharkuun baad keenaysa ayaga dadku u xiraa
ha ayaga sameeyso it's no choice malid adiga dharka la keenaysa
way asii marka goormay ayaa bilaawday adiga marka naqshadeynta dharkan casriga gaar ahaan inaad qaabkan xijaaban aad u sameeyso?
Weligeega aan sameynay for a long well not weligeega but like since Australia oh my god but iska sameysanay because ma jecli badanaa dharka oo dadka gabdhaha Soomaalida iyo muslimiinta laga gado dhar oo qajaf qajaf oo cheap oo qol xumana laga gada so mar walba sida inta amaaday tolmaa bartay so wax waan tolanay business ahaanle online ka dadka ayaga igu qasbay maan roob cabaayada na roo akadalban so just sas ahaan le nuqatimu ahem iga ahin business oo ahaan.
Asi Maxamed Xasan oo ah gabar ka qayb gashay bandhig lagu soo bandhigay dharka isla markaasina uu warramayso wariyaha VOA Ibrahim Umar Bafo ayay taasi ahayd qodobadii wararkeena ugu waaweynaa. Hadii aan balmid iyo laba soo qabto wararka ka imaanaya magaalada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 4 qof oo shacab ay ku dhinteen 10 kalena ay ku dhaawacmeen maanta qarax ka dhacay suuq ku yaala magaaladaasi. Warku wuxuu intaas ku darayaa in suuqaasi qarax uu ka dhacay uu ku yaalo ama ay ku yaalaan dukaan kamo jimcaha dadka reer miyiga ah ee u soo dukaameysay iyo suuq tagaanba. Qaraxaas waxaa la sheegay 10 qof ee ku dhaawacantay in dhaawacyadoodu ay halis qabaan waxaana lagu soo warramayaa inuu ka dhashay meena dhulka lagu sii aasay wali macdo. Qaraxaas cid ka dambeysay sidoo kale tan saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ilaa iyo haatan kama aysan hadlin. Dhinaca wararka caalamka hadii aanu fiirnana ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha dalkaasi Ethiopia loo xilsaaray ayaa la kulmay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Ethiopia maalintii Khamiisii iyadoo ay ka wada hadleen sidii loo soo noolayn lahaa xabad joojinta iyadoo dawladduna ay ogolaatay in 369 baabuur oo gargaar ah ay galaan Tigray gobolkooda gaar ahaan dhulka ay abaaruhu ku dhufteen. Jeffrey Feldman iyo sidoo kale Olusegun Obasanjo oo ah wakiilka midowga Afrika ee Geeska Afrika ayaa Khamiistii gaaray dalka Ethiopia waxaana labada ergey ay doonayaan in xukuumadda iyo ciidamadaba ay cadaadis ku saaraan sidii xabad joojin shuruud la'aan loo hirgelin lahaa ayna u ogolaan lahayn in gargaarada bini'aadamnimo la gaarsiiyo deegaanada waqooyiga dalkaasi Ethiopia ee ay saameysay colaadaha iyo sidoo kale abaarta ba'an ee halkaasi ka jirta. Waa tahay gudahanna intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo inta inuu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono idaacadaheena soo socda. Waa anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA idin leh isma dhaafnayn nabadgelyo.